Здравейте! Започва политически некоректно, т.е. започва свободното говорене по радиото. Антон Пиперов е звукорежисьор, Борислава Борисова е редактор на предаването, Ивелина Георгиева е нашата връзка с вас в социалните мрежи, аз съм Петър Волгин. Днес ще започнем с едно ново въведение. Внимателно! Това е много важно. За какво става дума? Става дума за това, че, както знаете, моите критици много обичат да казват: ама защо в твоето предаване няма евроатлантическата гледна точка, правилната гледна точка, разрешената гледна точка? И аз казвам: абе, да, вярно е, че я няма, ма то я има в 99% от другите предавания. По всички телевизии, по всички радиостанции звучи само евроатлантическата гледна точка. Не може ли да има така едни 2 часа във всички медии, тия стотици часове на седмица, на даже те са хиляди, но да кажем на ден, да има 2 часа, в които да не набиваме на хората в главата евроатлантическата гледна точка? Не може, казват критиците. Трябва да има при тебе, иначе ще дадем на СЕМ. И на съд ще дадем, ако трябва, ако нямаш евроатлантическата гледна точка. И аз казах: добре, ето, прави сте. Затова от днес нататък ще имаме, освен всичко друго, и правилната гледна точка, евроатлантическата, разрешената. Така, започваме. Темата на днешното ни предаване е свързана с фашизоидните практики. Надявам се, никой няма да отрече, че такива действия и практики има в България. Спорът е, разбира се, с кои политически сили и с кои групи в обществото тези практики се свързват. Защото едни казват: едни партии са фашистки, други казват: не, не, съвсем други партии са фашистки. И затова ето сега аз в самото начало на предаването ще ви представя евроатлантическата гледна точка за това кои партии са фашистки. Разбира се, няма да с мои думи, ще цитирам. Ще цитирам един български евродепутат. Той е много правилен евродепутат, евроатлантически евродепутат. Не може да бъде и друг, защото той е от любимата ми партия. А това е Демократична България. Аз съм влюбен в тази партия, защото тя е правилна, евроатлантическа и винаги говори само истини и само това, което трябва. Та, евроатлантическия депутат от Демократична България в свой пост във Фейсбук много точно показа кои са фашистските сили в България. Сега аз няма да ви чета неговия пост във Фейсбук, макар че това с Фейсбук напоследък стана много деликатно. Знаете, че ако напишете нещо във Фейсбук на някой, като не му хареса, може да тръгне да ви съди. Така. Но, ето сега, чуйте какво е написал евродепутата, въпросния евроатлантически правилен във Фейсбук. И аз така изцяло като един убеден евроатлантик, защото нали знаете аз колко съм убеден евроатлантик, изцяло се солидаризирам с правилната гледна точка. Фейсбук писанието е озвучено от нашия колега Добри Видев.
Парламентарното поведение на Възраждане носи всички белези на обикновен фашизъм. Той е заучено, папагалско, по наръчник за уронване на доверието в демократичните институции и е много, много опасно. Отговорът също трябва да е по учебник. Пълна, безусловна парламентарна изолация, така наречения санитарен кордон, никакви ръководни постове в парламентарните комисии, никакви политически квоти, никакви мнозинства, явни или скрити, които включват групата. Никакъв шанс техни законопроекти да получат подкрепа в комисията или повече от 30-ната им гласа в зала. Избирателите на тази партия са български граждани, макар опасно заблудени от откровенните, брутални лъжи на пропагандата. Те имат право на представителство. Нещо повече, те заслужават да имат влияние върху политическите решения. И именно за това трябва да са наясно, че изборът на лидера им и групичката му в Народното събрание да се държат като фашисти, ги лишават от тези права и да си правят избор на свой ред. Отговорността за пресичането на фашизма в българския парламент е преди всичко отговорност на всички останали партии и в голяма степен на отразяващите медии.
Това беше колегата Добри Видев, който озвучи поста във Фейсбук на този правилен евроатлантически депутат, чиято гледна точка, пак казвам правилната, разрешената, официалната гледна точка, ние представихме в Политически некоректно. А сега ще ви представим нормалната гледна точка.
Политически некоректно.
В началото искам да си припомним кои са основните моменти в либералната философия. Защото оказва се, тъкмо хората, които се определят като либерали, нямат нищо общо с това определение. И не, това, че пиеш крафт бира в някое префарцунено софийско заведение, не те прави либерал. Това, че ядеш сандвич за 15 лева на жълтите павета, също не те прави либерал. А това, че наводняваш Инстаграм с селфита от София Прайд, отново няма нищо общо с либерализма. Тези, а и много други подобни занимания са характерни за снобите. Характерни са за всички онези, които бързат да се качат на всяко влакче, което ще ги отведе в центъра на последната модна тенденция, без значение дали в гастрономията, лайфстайла или политиката. Но либерализмът е нещо съвършено друго. И повярвайте ми, нищо общо с снобизма няма. Политически некоректно. Да бъдеш либерал, преди всичко останало, означава да цениш свободата, както своята, така и на останалите. Основната цел на либерализма не е да забрани мненията, различни от официалните. Тъкмо обратното. Автентичните либерали се борят за това всеки да има правото на собствено мнение и да може да го изрази свободно. Ето това е истинския либерализъм. А тези, които ежеминутно се заявяват като либерали, на практика нямат нищо общо с каквито и да било либерални ценности. Но пък имат общо с една друга политическа идеология. С тази, която забранява. С тази, която не допуска друго мнение, освен нейното. Политически некоректно. Да, това е фашистката концепция за света. Според нея плурализъм не трябва да има, различни възгледи не трябва да има. А ако все пак някъде се появят, трябва моментално да бъдат изкоренявани. Ето защо именно тези, които днес се наричат либерали, които парадират с някакви евроатлантически ценности, всъщност са най-обикновени фашизоити. Те са заразени с вируса на несвободата и искат да заразят с него и всички останали. Свръхзадачата на фашизоидните либерали е да унищожат свободата. Навсякъде и във всичко. Те, разбира се, няма да приемат това определение и може да се обидят, че ги наричате така. Обаче един човек бива определен не според думите, а според делата си. А нали сте чували прословутото съждение? Ако нещо изглежда като патица, ако плува като патица и ако квака като патица, то е именно патица. Така че ако някой се държи като фашист и говори като фашист, то е именно фашист. И последното, което може да бъде казано за подобен човек, е, че той е либерал. Независимо от всичките му претенции и количеството безглутенови торти, които е погълнал. Политически некоректно. С какво основно се занимават днешните фашизоиди? Любимата им дейност е забранителната. Движени са от манията да забраняват всичко, което не се вписва в елементарната и концепция за света. Фашизоидите са обслужващия персонал на официалната идеология и искат да я натрапят на цялото общество. Как става това? Най-напред с писане на доноси. Фашизоидите заливат институциите с доноси срещу всеки, който според тях не е достатъчно верен на официалната идеология. И понеже днес официалната идеология се нарича евроатлантизъм, така както преди няколко десетилетия се наричаше комунизъм, фашизоидните либерали заклеймяват всеки, който в техните очи не е достатъчно правоверен евроатлантик. Обект на тяхното доносничество може да стане всеки – писател, политик, журналист, учител, лекар. Достатъчно е фашизоидите да решат, че този човек се отклонява от евроатлантическата догма, за да започнат с доносите. Политически некоректно. Другата основна страст на тези хора, освен доносничеството, е забраната. Те искат да забранят всичко, което не им харесва. Това може да бъде политическо предаване, може да бъде книга, може да бъде партия. Щом фашизоидите не харесват нещо, то трябва да изчезне. Преди една седмица на вратата на столично заведение се появи надписът «Не обслужваме симпатизанти на Възраждане». Това съобщение би трябвало да предизвика тревога най-малкото поради две причини. Първо, заради аналогията с нацистка Германия, където на много заведения и магазини е стоял надписът «Тук не се обслужват евреи». И да, започнало се с надписи срещу евреите, а всички знаем как е приключил този призив за чистота. И второ, надписът на това столично заведение категорично нарушава настоящия български закон за защита от дискриминацията, който категорично забранява всяко пряко или непряко дискриминиране, включително и по политически причини. Но вместо да се възмути от този откровенно фашистски надпис, жълтопаветната либерална общност много си го хареса и дни наред изразяваше възхищението си от него. Както вече казахме, може постоянно да се брандираш като либерал, но ако действията ти са фашистки, ти не си никакъв либерал. Ти изглеждаш като най-обикновен фашист. Така че добре дошли в прекрасния нов свят. Този на победилия фашизоиден либерализъм. Политически некоректно. Говорим днес за фашизоидните тенденции в нашето общество, затова и анкетата ни е на тази тема. В Twitter, в Facebook, в Telegram, ви питаме в Instagram, ви питаме коя партия оценявате, че нейните действия така приличат на фашистки действия. И отговорите са два, защото само два отговора позволява тази анкета. Отговор едно – Демократична България, отговор Б – Възраждане. Ако смятате, че действията на някоя от тези партии притежават такива черти, че тези, някоя от тези партии застрашава свободата на словото, може да отговорите с А или с Б. Политически некоректно. Днес в Политически некоректно ще разговаряме с Диан Николов, който е депутат от Възраждане. Обърнахме се към него, защото тази седмица в парламента той прочете официална декларация на своята партия, в която сравни сегашната евроатлантическа идеология с идеологията на фашизма. Здравейте, господин Николов.
Здравейте на вас и на вашите зрители.
Слушатели, все още. Сега, аз понеже съм един убеден евроатлантик, както знаете, и сега моментално ще се противопоставя на тази аналогия, която вие направихте между светлата идея на победилия евроатлантизъм с мракобесния фашизъм. Как изобщо си позволявате, господин Николов, да правите такива сравнения?
Започват приликите, започват така да стават все повече и повече и ние го изпитваме на наш гръб, особено последно време. Срещу нас, както знаете, почти денонощно валят доноси от ляво и от дясно. Отделно имаме информация, че има сериозна такава стратегия за опит за забраняване на Възраждане, втори опит за забраняване на Възраждане, след като преди 2 или 3 години беше първия. И от тази гледна точка, това, което в момента се случва, всички тези проводници на евроатлантическите интереси в България, изглежда, че все повече и повече припознават определени фашистки методи, инструменти, философии. Най-интересното е, че за тях няма абсолютно никакъв проблем. Даже аз тук бих направил една лека корекция, че аз мисля, че тези хора не са толкова... Те не разбират голяма част от тях какво се случва. Аз мисля, че при тях няма идеология, защото го виждам всеки ден в парламента. Mm-hmm. По-скоро ги намирам за обикновени предатели, които...
В какъв смисъл в момента... предатели? Какво предават?
Готови са да предадат националния интерес. Това са общо взето хора, превърнали политиката в своя професионална кариера и в този ред на мисли те са готови да правят това, което се изисква от тях, за да бъдат успешни и за да продължават да съществуват, както споменаха и в записа си. Нали? Те оптимизират дълголетието. И от тази гледна точка за тях няма значение идеологията. Тук фашизъм, комунизъм, ляво, дясно, за тях това са просто кухи фрази, които могат да използват така, както се налага, за да отговарят на това, което се изисква от тях и на интересите на техните господари.
Това е интересно, да. Само искам да малко повече да кажете за това, което казахте в началото, че до вас са достигнали сведения, че може да се направят постъпки и Възраждане да бъде забранена. Откъде идват тези сведения?
Вътрешна информация, която достига до нас все още в държавата, има достатъчно, как да кажа, доблестни хора, които когато имат и то доблестни хора на сериозни позиции, които да кажем, че в определени ситуации си позволяват да ни информират, за да ни предпазят от някои атаки, които се готвят срещу нас, а не първия, няма да бъде и най-вероятно последния случай. Имате... В момента имаме информация, че се готви забрана на Възраждане. Действия в посока те да ни ограничат както в парламента, така и опит чисто законово да ограничат съществуването на Възраждане като политическа партия.
Това все пак е третата политическа сила в българския парламент. Ако има такива хора, които си правят подобни сметки, не може да не си дават сметка и за това, че трудно би могло да бъде постигнато.
Да, аз не вярвам, че ще успеят да го постигнат. Те, както казах, вече един път опитаха и не успяха, защото ние се защитихме в съда, но това не пречи да опитат. Вижте, те са в някаква ситуация на безсилие, както чухте и в записа, да кажем, Асен Василев, неговото лично мнение, че до 2 години на практика той какво каза, Възраждане ще управлява. нали, каза, че до 24 месеца проруските интереси и така нататък, той визира нас. Съвсем отделен въпрос е, че ние защитаваме българските интереси, но те виждат, те знаят, че евроатлантическото влияние в България отслабва, просто защото, не знам, стратезите им не са особено добри. Аз, честно казано, понякога се чуда с толкова много неограничен ресурс на практика, да не можеш нито в стратегическо, нито в тактическо отношение да се справиш с една колонизирана държава. Не говори добре нито за Америка.
Аз тук категорично ще възразя, господин Ников, защото евроатлантизма не може да отслабне. Това е като слънцето и въздуха за всяко живо същество и то абсолютно не може да... Възразявам официално също това, което казвате.
Да, разбирам. Вижте, тук е много интересно, защото вие казвате евроатлантизма. Това е някаква форма на елитарен глобализъм. Ако утре, да кажем, глобалният елит реши, че Съединените щати трябва да бъдат партньор с Китай, да кажем, защото нещо са договорили, аз мога да ви уверя, че ще започне една бърза и силна пропаганда, да кажем, в полза на комунистическия режим в Китай, и същите тези хора, които в момента говорят за евроатлантизъм, изведнъж ще започнат да възхваляват по същия начин комунизма. Наблюдавам го много ясно в нашето общество. На практика ние нямаме сблъсък на концепции, на идеологии, на философии. Имаме сблъсък на фен групи, особено от другата страна, без да се самоизтъкваме, защото ние очевидно имаме нашите привърженици, но те ни гледат много изкъсо и много критично. В момента, в който кажем нещо, което не е съвсем разбрано от тях, или нещо им се стори, че не отговаря на техните очаквания, те ни засипват с критика. Докато от другата страна, това, което видяхме на практика, е вяра на сляпо, подобно на фен клуб на отбор. Подкрепяш го и в добро, и в лошо, без значение той какво.
Като казвате, господин Николов, за това, за привържениците и за критиките, ето сега една критика, която съм срещал и в Фейсбук доста често, включително и от ваши привърженици. Става дума за ваши конкретни гласувания или негласувания в парламента. Емблематичният случай, разбира се, е тогава, когато трябваше Делян Пеевски да бъде избиран за член на Комисията по конституционни промени. Вие не взехте участие в това гласуване и вашите критици казаха, че именно благодарение на това ваше неучастие Делян Пеевски е станал член на Конституционната комисия.
По-скоро заради участието на Продължаваме промяната, защото ако те не бяха участвали, кворума падаше и това гласуване изобщо нямаше да мине. Но ние, нашата позиция там е абсолютно принципна. Ние просто искаме да саботираме това правителство в цялостната му дейност, както включително и въпросните конституционни промени. Това там е отваряне на кутията на Пандора. Но в този момент беше много удобно. Реално аз видях от първо лице какво се случи. В момента, в който се случи това негласуване, започна подготовката за троска атака от страна на ПП. Те си имат така екип в социалните мрежи, който веднага активираха и започнаха да пишат, за да може да отклонят до голяма степен вниманието, защото в на същото това гласуване техните лидери пък гласуваха въздържал се, което беше символична подкрепа, нали? И това някакси остана в страни. Още повече, че аз не виждам за какво изобщо коментираме, когато на практика Христо Иванов отиде в стаята на ДПС да се договаря с Делян Пеевски. Смисъл, някакси това остава на страна, привърженици на ППДБ.
Там е великата цел за конституционна реформа, в името на която всички средства са позволени, както знаем.
Ами то е много абсурдно, защото тя, великата конституционна реформа, на практика те за нея говорят и я искат и желаят в продължение на последните, може би, 5-6-7 години, именно защото в основата те искат да се преборят с модела Борисов-Пеевски. На практика това е смисъла на тази конституционна реформа. Mm-hmm. И за да се бориш с модела Борисов-Пеевски, отивайки при Борисов и Пеевски, да правиш заедно с тях конституционна реформа. Не знам, аз ли може би някакси не разбирам нещата.
Това е много хитър евроатлантически маньовър, господин Николов, който ние с вас като просто смъртни наистина не можем да разберем. Но имам и такъв въпрос към вас, що се отнася до поведението на привържениците на Възраждане. Критики понесохте и заради това, което се случи миналата седмица през кино Одеон и в Пловдив, за това, че сте попречили да бъде излъчен този филм Близо и по този начин сте нарушили правата на хората да гледат филм, който са искали да гледат.
Да, аз мисля, че вижте, в закона е записано, че който гледа детско порно е общо взето подсъдим. И не знам дали знаете за какво става въпрос в този филм, но общо взето
съдържанието, да.
Съдържанието е за 2-13 годишни деца, които имат интимност помежду си. Аз мисля, че всеки един човек, който отиде да гледа този филм, попада под ударите на закона по отношение на педофилия. Не знам дали аз просто така виждам нещата, не знам каква е тази свобода. Знам, че те се осланят на конституцията, но на мен това ми изглежда като чиста форма на педофилия. И то прожекция в кино. Така че, не знам, някакси човешките ни ценности много започнаха да се изкривяват. Все пак има някакви граници и мисля, че обществото ни най-нормалното нещо, което може да направи, да реагира. Още повече хората, които отидаха от наша страна да усетят или да изразят недоволство по отношение на тази прожекция, бяха младежката ни организация. Тоест най-младите те съзират опасност и самите те знаят, че в ученическите и сега в студентските им години тази пропаганда им се налага много агресивно. Тоест те от първо лице са усетили за какво става въпрос и знаят, че просто това е един елемент от цялостната стратегия, която има по темата. Така че мисля, че тук говорим за някакви изконни човешки ценности. Педофилията не мисля, че може да бъде конституционно право.
Сега искам да поговорим за конкретностите, които се случват в българската политика, които, разбира се, са свързани с... Това са два уж паралелни, но всъщност много свързани сюжета между съдебната и политическата система. Всички знаем какво се случва. Главният прокурор Иван Гешев вече е официално освободен, не е главен прокурор след указа на президента. Има временно изпълняващ длъжността главен прокурор. От ППДБ вече заявиха, че те не приемат този избор на Борислав Сарафов. А каква е позицията на Възраждане за избора на Борислав Сарафов за временно изпълняващ длъжността?
Там на практика няма значение. Там политическата мафия разчиства сметки. В момента очевидно не става въпрос за реална съдебна реформа. Гешев изведнъж стана неудобен. Отстраниха го бързо. На практика той стана жертва на коалицията между Продължаваме промяната и ГЕРБ. Той беше жертван, за да може Продължаваме промяната да се коалират с ГЕРБ. В известна степен, естествено, има и други договорки, които са по-странични. И в момента изглежда, че Сарафов е следващия в пирамидата на прокуратурата, който предполагам, че е достатъчно послушен на ГЕРБ. Съответно, в момента предвид, че са в коалиция с Продължаваме промяната и на Продължаваме промяната. Но предполагам, че те имат определени притеснения, защото все пак най-вероятно Сарафов е много повече човек на Борисов, отколкото техен. Така че предполагам, че това им, тази им позиция в момента е малко по-скоро така проформа за предизбирателите, за да покажат несъгласие, но подозирам, че вътрешно са доволни от развоя на събитията и това е каквото те на практика искаха да стане и това, което и коментираха в записа, който имат. От наша страна ние не ги делим. И Гешев, и Сарафов, това са хора от системата, дълги години били там. На практика в момента нищо не се е променило, освен това, че планът на новата управляваща коалиция по отношение на прокуратурата се реализира.
Ама там като че ли няма някакъв, имам предвид за бъдещата конституционна реформа, защото едни казват, ето трябва да махнем изобщо фигурата на главния прокурор, други пък казват, не, нека да си остане, ама ще и отрежем правомощията. А позицията на Възраждане по този въпрос каква е, господин Николов? Трябва ли да съществува изобщо фигурата на главния прокурор или може съдебната система и без нея?
Не, няма нужда. Ние отдавна говорим, че и тук, може би, ние сме евроатлантици, защото тук пък харесваме системата, която имат в Съединените щати.
С министъра където... на правосъдието, да.
Да, на практика министъра на правосъдието изпълнява функциите на главен прокурор. Не виждаме защо е нужно някой да има толкова голяма власт съсредоточена в него по отношение на преследването, предвид, че в крайна сметка това би следвало да бъде един администратор, мениджър, някаква такава позиция и тази власт да бъде децентрализирана сред голямото мнозинство от прокурори. Така че там имаме някакво сходство, може би, но лично мен ме притеснява отварянето на конституцията, предвид, че сме в много специфичен момент. Знаете, и днес е Прайда, споменахме и за прожекцията в киното. Да не се окаже, че събирайки конституционно мнозинство за пипане на конституцията и промени в нея, ще пипнат не само частта за съдебната реформа, която е необходима, ами и някои други неща.
Какво друго се опасявате, че може да бъде пипано? Какви са вашите притеснения?
По отношение, да кажем, на Истанбулската конвенция, която знаете, че Европейската комисия и Европейски парламент приеха и вече е задължителна за държавите, а пък в същото време ние имаме за държавите членки, а ние в същото време имаме тълкование на Конституционния съд. Т.е. в момента там има един много такъв институт, институционален сблъсък между наднационални органи, един от най-авторитетните пък органи в нашата държава. Съответно, може да се окаже, че изведнъж бракът не е съюз между мъж и жена, както е записано в Конституцията, ами някой ще промени две думи там.
За сега не са казвали такива неща, че ще променят в тази част?
Ами не са казвали такива неща, само че ние в кулоарите на парламента почваме да подочуваме различни слухове, както и много интересно ще бъде какви ще бъдат исканията на ДПС по отношение на конституционната реформа.
Какви могат да бъдат те?
Ами могат да бъдат свързани в посока с, да кажем, вкарване на турски език в конституцията като официален или признаване на малцинство. Общо взето някакви техни интереси, за които те сега в момента ще се усещат, че са в позицията на по-силни или най-малкото на необходим елемент. Така че има такива опасности. Иначе какво могат да искат ДПС? Защо те да участват в момента в тази конституционна реформа? Предвид, че на практика какво се случи? Гешев беше главният прокурор на Пеевски и съответно той беше жертван. Сега като компенсация и предвид, че коалицията ППДБ и ГЕРБ имат нужда от техните гласове, може да се окаже, че някакви отстъпки ще бъдат направени в тази посока. Сега аз не искам да спекулирам. Най-малко пък искам да насаждам някакво етническо напрежение или нещо такова. Ние живеем много добре и спокойно, да. Но по пътя на логиката, разсъждавайки в крайна сметка какви са интересите на ДПС, най-вероятно те ще искат нещо да бъде заложено в конституцията. Едва ли просто е техния интерес е да направим съдебна реформа.
А според вас, господин Николов, с какво ще се занимава основно този кабинет в времето, в което издържи? Ние не знаем, може да издържи още един месец, а може да издържи 4 години, но според вас, кои са неговите основни задачи, ако се абстрахираме, разбира се, от официозното говорене, което ни залива по този въпрос?
Те го казаха. От една страна еврозоната и Шенген, не защото са много добри за България, напротив, знаете позицията на Възраждане и референдум ще има за еврозоната, но еврозоната и Шенген за тях са необходими най-вече заради по-дълбоката интеграция на България в евроатлантическото пространство. Съобразявайки това, че след една, две или три години Възраждане ще управлява България и колкото по-дълбоко сме интегрирани, толкова по-трудно ще бъде за нас да възстановим независимостта на България. Това е в момента стратегията, като това е малко така по-средносрочната им цел. Иначе другото, което наблюдаваме, на практика е изостряне на напрежението. Нещо, което се случва навсякъде в региона, смятам, че това е така геополитическия интерес на щатите. Както виждате, между Сърбия и Косово има напрежение, войната в Украина, между нас и Македония има напрежение, вътрешно ние имаме все по-силно напрежение от най-различни въпроси, така че мисля, че ние на нас ни готвят малко украински сценарий, който ще бъде реализиран по леко по-различен начин заради спецификите на България.
Във вашата декларация вие го казвате това, която прочетохте в сряда. Казвате, няма да позволим България да стане втора Украина. А има ли такава опасност?
Според мен има такава опасност. Мисля, че защото пак връщайки се на това, че те очакват евроатлантическото влияние да намалее в България и ако се готвят в крайна сметка за някакъв вид отстъпление, те ще бъдат готови да изгорят земята, както се казва. Така че от тази гледна точка ще насаждат все повече и повече напрежение. Ако могат да предизвикат гражданска война или сблъсъци, това ще бъде възможно най-доброто решение за тях. Те пък няма да отстъпят просто така мирно. Нашата пък от своя страна основна цел ще бъде да вземем властта по мирен път, защото не можем да си позволим, ние носим отговорност за държавата и за мира, и за спокойствието, и няма да бъде лесно, но ще вярвам, че има начин, така че да успеем да вземем.
Ама и вас, господин Николов, ви обвиняват в екстремистки действия. Ето, когато не позволихте на депутата от ППДБ Явор Божанков да се изкаже, тогава имаше доста критики срещу вас за това ваше действие.
Да, разбирам го. Значи, това не е първият случай. Срещу нас обикновено какво се случва? Ние се борим за най-различни каузи и когато изчерпаме всички инструменти, които са по закон, които са по мирен път, опитвайки да се аргументираме, в един момент ситуацията и системата ни принуждава да сме малко по-агресивни, за да постигнем резултат. Това беше покрай пандемията, това беше и в много други ситуации. Тази ни агресия те използват срещу нас, за да кажат, на базата на това, да кажем, че сме радикални или че сме фашисти или нещо друго. Но На практика ние го правим, защото сме притиснати от обстоятелствата, не защото това е наша философия или искаме да сме агресивни. Просто ситуацията го налага. И това в парламента случая с Божанков не е много по-различен. Те изкарват нарочно хора отпред, които нямат за цел да се изказват по политически въпроси или по законопроекти или нещо такова. Те изкарват провокатори, които откровенно обиждат и плюят и петнят си, ако щете, институцията на Народното събрание. Ние много пъти сме си затваряли очите и сме премълчавали, защото няма нужда от такава ескалация на напрежението. В някакви моменти все пак трябва да се даде отпор, защото те иначе започват да стават нагли.
Само и да ви кажа, че на ваше място не бих пречил на никой да се изказва от трибуната, защото е добре, включително и за вас, някои хора да говорят колкото се може повече.
Ами, да, има го и този момент, но за честно казано, да, аз предпочитам Кирил Петков, примерно, да говори повече, той също ми е много забавен.
И съгласен съм, да, и аз обичам да го слушам.
Да.
Добре, благодаря ви за този разговор. Разговаряхме с Деян Николов, депутат от Политическа партия Възраждане. Както и с Антон Пиперов, Борислава Борисова и Велина Георгиева, продължаваме до 14 часа. Темата на днешното ни предаване е за фашизоидните тенденции в обществото и кои партии застрашават свободата на словото в днешния ден. Такава е и анкетата ни, на която може да гласувате във Facebook, в Telegram, в Instagram, в Twitter. Кои партии застрашават свободното слово? Отговор А – Демократична България, отговор Б – Възраждане. Гласувайте, ако смятате, че някой от тези партии застрашава свободното слово. Сега да ви прочита малко мнения от социалните мрежи. Най-много обичам, когато слушателите дискутират помежду си. Ето сега ще ви прочита две такива мнения. Кънчо Кавалджиев пише: «Господин Волгин, досега не съм гласувал за Възраждане, но благодарение изявите на Георги Лозанов от вчера и на професора Калин Янакиев от тази сутрин по БНТ, аз и моите близки вече ще гласуваме за Възраждане при следващите избори. Костадинов трябва да ги черпи, където ги срещне тези двамата». Обаче Мил Събев му отговаря на Кънчо Кавалджиев и казва: «Чудесно! Колкото повече гласове за Възраждане, толкова повече занулени депутатски места в парламента, след като виждаме в каква тотална изолация се намират депутатите на тази партия и как тяхното влияние се изразява единствено в игри с кворума, за да може да се прокарат определени решения». Така, и ето сега още мнения по темата за фашизма. Тодор Тодоров: «Първите белези на фашизма са нетърпимостта към другите идеи, идеология, виждания, интерпретации. Пропагандата работи на макс, следват изкривяване, извръщаване, унищожаване. После се горят книги, списания, вестници, фото и киноленти, цензурират се медии, репресират ги и ги забраняват». Така. А пък ето имаме и такъв слушател, който казва: «Всяка организация под формата на партия застрашава свободата». Така, и двете партии, отговаря Мариана Стайкова, също в Twitter. И пък един друг слушател ни пише: «Щеше да е хубаво, ако имаше повече от един възможен отговор и всички партии присъстваха в списъка». Даде, обаче няма такава възможност тук в алгоритмите. Валентин пише: «Възраждане е единствената партия, която защитава българските национални интереси». Антуан Петров: «Разбира се, че двете англосаксонски партии, ГЕРБ и ДБ, застрашават свободата. По своята същност те са соросоидни партии, добре платени и естествено трябва да слушкат и да изпълняват». Така, по-нататък ще ви прочетем още мнение. Политически некоректно. Да ви припомня телефоните за връзка с вас, на вас с нас: 02963-1565, 02933-6743, 0889-202-207. Днес говорим за опасността от фашизъм и, разбира се, кои партии застрашават свободата. В нашата анкета може да гласувате. Сега, ако питате защо точно сме избрали за тези две партии да се гласува, за Възраждане и Демократична България, дали ограничават свободите, това е защото именно тези две партии постоянно се обвиняват едни други в този, разбира се, много тежък грях — застрашаването на свободата. Само две мнения да ви прочета от Фейсбук. Калин Константинов: «Най-недемократичните партии често се кичат с думата демокрация в своето название. Изключения не правят и ДБ, защото вписането на доноси, в атаките срещу журналисти за изказано мнение, завеждането на дела, за да бъде затворена нечия оста, няма нищо демократично. Точно обратното е». Така, Росен Иванов, в тези моменти много от нас вече не искат да бъдат питани какво мислите. Искаме да ни кажат къде да маршируваме. Тогава фашизмът започва. Другите възможности не изглеждат достатъчни. Това е моментът, когато фашизмът влиза в картината и се стига до такива беди, включително Холокоста и глобалната война. Добър ден!
Добър ден!
Слушам ви!
Ще прочета само две изречения от един документ, който е публично достъпен.
Да.
В стремежа си да представя всички гледни точки, сефирана програма Хоризонт се постига обратния ефект и усещане за представяне на трибуна на руската пропаганда.
Да.
Може да се заключи, че зад фасадата на легитимния принцип за плурализъм на мнението, преекспонирайки ги като оправдание, в изданията на политически некоректно с водещ Петър Волгин се разпространяват опорни точки на агресивна антизападна пропаганда и руска дезинформация.
Така,
оставам за вас да кажете откъде са тези цитати.
Предполагам, че от СЕМ. Така, вие солидаризирате ли се с тези цитати?
Ами, да, напълно се солидаризирам, даже съветвам слушателите да намерят доклада.
Добре.
Не,
той е публично достъпен, няма проблем. Добре, значи вие смятате, че ние сме рупор на руската пропаганда, така ли?
То е очевидно.
Добре, прекрасно. Дайте ми конкретен пример веднага за руска пропаганда.
Ами веднага ще ви дам. Преди време гостуваше при вас един господин, за съжаление не мога да му цитирам името в момента, който твърдеше, че Буча е фалшификация и че там руснаците нищо не са направили.
Ами да ви изненадам, няма никакво официално становище по този въпрос. Има само борещи се интерпретации. Едни казват, че руснаците са убивали, други украинците.
Да, има сателитни снимки. Има
така, този пример явно е неудачен. Пробвайте с друг пример сега. Този не става, друг.
За вас не става, за мен е адекватно.
Е, добре, вие сега може да вярвате, че земята е плоска, ама аз няма как да го приема. Друг пример.
Днес, например, в интервюто непрекъснато се цитираха слухове, нещо под очуто някъде по кулуарите на парламента и така нататък. Тоест,
да.
Абсолютно никакви...
Това какво общо има с руската пропаганда?
Ами, има общо, защото възраждане са носителите на руската...
Дайте конкретен пример.
Колона в България.
Конкретен пример дайте. Конкретен пример за руска пропаганда. Да.
Кой гони журналисти от пресконференция?
Какво общо има това с руска пропаганда? Просто не му харесва на Костадин Костадинов определен журналист, защото е писал лъжи за него и не го, иска.
Кой умирява, че ще прави Белене и така нататък? И вие говорите...
Ми не съм забелязал да искат Белене. И този пример не става. Сега, понеже нямаме достатъчно време, помислете си за трети пример и другия път пак ни се обадете. Този опит се оказа неуспешен. Добър ден.
Добър ден, господин Волгин. Ало?
Да, слушам.
Направо си е смешно. Сега, аз не си спомням точно как беше формулиран въпроса ви.
Има ли фашизоидни тенденции в българското общество днес?
Ами, демократична България нито са демократична, нито са българи. Така че, най-вероятно, точно те са фашизоидните, за мене поне. И за доста голяма част от населението. Ох, още ми е смешно този господин, как от нищото се опитваше да извади някакви доводи.
Ами аз го питам съвсем конкретно, да даде конкретни примери, пък той не може.
Да, нищо. Имам едно предложение. Към всичките тия върти опашки днес, където ще се явят там на площада.
Е, не дейте така сега. Нека всеки има право да си изрази позицията.
Не, има. И аз искам да изразя мнението си,
да.
Само че като го изразя и като кажа, че си мисля за България, съм фашизоидна, нали така?
Не, проводник на руска пропаганда сте. Ако кажете, че искате да защитавате български национален интерес, значи вие служите на Русия, нали? Знаете тази абсурдистка връзка, която се прави, да.
Да, само че освен, че съм българка, съм и майка на две деца, да са живи и здрави и другите деца, не само моите.
Всички, разбира се.
И точно поради тази причина, нали, говориме свободно.
Mm-hmm.
Нека да си кажа пак, върти опашки. Това са хора. Живи, мъртви. Живи са, защото са в големи, луксозни, лъскави опаковки, но са, за съжаление, кухи и извъртени вътре, празни, кънти. Тези хора, вместо да си въртат опашките днеска, да отидат да хванат лопатите с кадифените си ръце и да помогнат на хората от Берковица, защото баба ми едно време казваше: свет се пали, баба, а баба си ереше. Не е готино това. Просто не е хубаво. Не може на фона на тия бедстващи хора в България тия да си въртат опашките по площадите.
Ема всеки има право, нали, знаете, на това да си прекарва свободното време, както намери за добре. Ние не можем да заставим един и друг човек да действа по определен начин. Благодаря ви. Добър ден!
Ало?
Да.
Добър ден, Никола. Добър ден. Киримов, Хайредин Врачанско.
Да.
Благодаря ви, че ви има. Господин Волгин, радвам се, защото дори по националното радио срещам хора, които говорят за лесбийки и за гейове и за манафи. Да,
не, сега, моля ви се. Да.
Но вас ви опрекват, че водите предаване, като защитавате хората, които обичат мира, които обичат радостта. Но ще ви кажа, Пролет Велкова, която защитава, нали, другата теза, евроатлантическата, в радио Дарик, от сутрин до вечер такава отрова има.
Ама да не обсъждаме сега, не обсъждаме другите.
Бързо ще свърша. Единственото разведяване е, когато говорят за времето. Дали ще вали, дали няма да вали. Останалото време
работа,
е срещу Путин, срещу Русия, срещу Възраждане, срещу... Но те събраха тези нашите две партии тук български, за да спрат да няма избори, защото единственото беше това, за да ги спрат. Та, всичките тия неща, които са сътворява, това е новия ред, новия световен ред. Мъжеложниците, както се казва в Римляни, посланието на апостол Павел към Рим, мъжеложници.
Ами всякакви ги има, нали, знаете, въпрос е въпрос на свободен избор, стига хората да се обичат, значи всичко могат да правят, ако, разбира се, няма насилствени действия. Добър ден!
Добър ден, господин Волгин!
Заповядайте!
Танев от Троян съм, здравейте!
Да, здравейте!
Ще си почитание. Ами, как да ви кажа за възшизидните неща? Значи тази седмица чухме как назначеният послушник за военен министър обеща да създаде гестапо.
А, не е обещавал такива неща. За гестапо не е говорил.
Не точно. Значи тези, които първо бяха демократи, след това се кичиха с табелките евроатлантици, сега са прогресивно либерални. И всички работят в една и съща посока. И всички, които не са в тяхната посока, са фашисти, те са путинисти и малки си. Ама едно да станат повечето деца българи. Живи и здрави
и вие. Добър ден.
Ало, добър ден.
Здравейте.
Искам да говорим с примери за фашизма.
Добре.
И най-вече за фашизма в медиите.
Добре.
Значи, ще ви дам конкретен пример. Петър Стоянович в въпросното предаване, което...
Само, не, нали знаете, че не обичам да, така с конкретика да критикуваме други колеги,
добре,
пък и хора,
добре,
които ги няма.
Добре, нека не критикуваме, обаче все пак да кажа, че този човек публично изрази симпатии към Дучето, той така го, нали, симпатии към Мусолини. Аз не мога да си представя в западна медия, някоя голяма, ако се изрази симпатия примерно към Мусолини, каква би била реакцията. Освен това, оказва се, че хората от съпротивата, според въпросния професор, са шункари. Знаеме въпросната лексика, кои се смятат за шункари. А пък би ви дал и още един друг пример,
да,
в пак политически некоректно, участието на Георги Лозанов, който цитирам съвсем конкретно. Той каза тогава, че за него най-важното е благоденствието и свободата. Но как разбира Лозанов свободата? Свободата той заклейми българското национално радио, защото в това число и това студио, това са неговите думи, се допускат разни хора, които изразяват алтернативна гледна точка. Т.е. тази, която не се опада с тази на Георги Лозанов. Ами, вижте, аз това, което харесвам в вашето предаване, е така наречената свободна територия. Липса ли тази свободна територия, вече всичко, което до тук сме постигнали през тези години, вече губи смисъл. Това, което искам да ви кажа, всичко добро и успех на предаването.
До чуване. Здравейте.
Здравейте.
Слушам ви.
Маринов от Враца се обажда.
Да.
Ами за мен е ориентирана крайно дясно партия фашистка от дебето няма.
Защо мислите така?
Ами мисля така, защото те се опитват да забранат журналисти, да забранат медии, да спират какво ли не. Защото не им изнасим на техните убеждения. И това е вече, не знам дали е евро, ама атлантически настроени. Аз не знам, някои от лидери на партии се изказаха, че щом са гласували за нас, значи избирателът е гласувал за нашата евроатлантическа интеграция.
Така казват, да.
Аз може да съм гласувал обаче за евро, а не за атлантическо. Да, господин Паси преди години нито е питал народа, нито нищо да ни вкара в НАТО.
Е, не само той, много депутати гласуваха за това България да стане член.
Да, гласуваха, много депутати минаха на инструкции и на лекции в някои посолства. Бяха и на посещения там зад голямата лъкна.
Това са нашите партньори, нали знаете, да.
Моля?
Това са нашите партньори, нормално е да се ходи там.
Значи сега то партньор много относително казано. Той... прави да който са бъде днеска са партньори някои.
Партньори
са. Така че, да. Другото, което е, отказахме руския газ. Той е бил недемократичен.
Недемократичен.
Демократичната формула дойде от Америка. Малко по-скъпичи пари за народа, ама няма работа сега.
Е, в името на демокрацията, в името на демокрацията и либерализма и евроатлантическите ценности ще изтърпим всичко. И още един слушател ще чуем. Здравейте. Дали се чуваме? Май не се чуваме.
Ало?
Да, кажете.
Карбовски се обажда.
Ах, Карбовски, много ми е драго да те чуя.
Здравей, Волгин.
Какво те води насам,
исках
виртуално?
Да ти кажа, че слушам цял ден на националното радио.
Е, браво да те.
И цял ден слушам, не, просто така ми се наложи, просто няма друго тук за слушане в планината. И ми се наложи да слушам само антируски интервюта цял ден.
Ама така трябва.
Ти дойде, така трябва.
Е, така трябва.
И ти дойде и всичко обърка. Сега, ако може, дай така повече време на антируските, нали, влияния при тебе.
Тоест, това ти е малко,
нещо
което
друго,
си
чува. Малко ми е, малко се говори срещу Русия.
Mm-hmm.
Не за друго, ами защото рано или късно ще видиш как ще се обърнат нещата. Ще дойде един ден, когато ще се обърнат нещата и тогава лошо ни се пише. Разбираш ли?
Знам. Знам.
Има и нещо друго. Много е смешно, че когато някой каже, абе, дали сме на правия път, и веднага скачат 50 българина и казват, ама ти си индиански агент. Ти си ескимоски агент. Ние непрекъснато обиждаме на чужди агенти, поради проста причина, че у нас е ясно, винаги има едно посолство, което командва, и всички други твърдат, че ние сме индианските агенти. Разбираш ли? И това е, защото те презумпират през цялото време онова, което те вършат. Това е толкова смешно, че няма накъде. Всеки, който е преди малко човек, който обвини, че ти си, че имаш руско влияние в предан. Той не даде нито един пример.
Да.
И е хубаво, който каже такова нещо, и ти да го съдиш. Няма само 102 годишните баби да те съдят, насъскваните баби да те съдят тебе, а трябва ти също да съдиш човек, който казва, вие проповядвате руско влияние. Ами,
а примери няма.
Съда, как ще го докажеш?
Примери
просто
няма,
задавам,
да.
Задаваме въпроси, питаме неща, които не са в мейнстрима и всички викат, абе, ти си индиански агент. Ама ескимосите ти казаха така да говориш. Ами, туарегите също така повлияха на Волгин. Хора, разберете нещо много просто. Всички тия, които ходят в американското посолство, обвиняват всеки малко по-различен, не дай си Боже, от хетерото, от гейското, че той ходи в чуждо посолство. Това е простичката истина в момента в нашия обществен живот. Всички тия, които не излизат от американското посолство, те непрекъснато обвиняват мене, тебе и другите, че работиме за индианците.
Ами да.
За ескимосите и туарегите. А сега няма Това е абсурд. Ние непрекъсно почваме да живеем, вече сме непрекъсно в един изключително необясним абсурд. И това са хора, наистина фенска маса. Някой от твоите гости каза фенове срещу фенове. Абе, не бъдете фенове. Вижте кой за кого работи и задавайте въпроси. Може да, такива от хора да работят чудесно за нашата държава.
Да.
Просто съм така леко възмутен гражданин, разбираш ли?
Благодаря ти за обаждането. Наистина беше, не сме се уговаряли, ти просто се обади и успя да се включиш, така е. Иначе, знаеш, да, винаги си добре дошъл тук, да кажеш някоя неудобна истина, но в случая си беше абсолютно така.
Това е уговорка, за да може добрите сили да нямат време в който
да реагират. С антируското влияние ще продължа обаче аз нататък. Взимам си бележка от твоите думи в началото, че е малко антируското говорене при мен и обещавам да го засиля.
Ама направи така, че да няма нищо не антируско. Всичко да бъде антируско, за да може всички да мирнеме и накрая да видим къде ще стигнем.
Ми да, в светлото бъдеще, разбира се, къде другаде може да стигнем. Благодаря ти за обаждането.
Се връщаме. Айде.
Айде, чао.
Политически некоректно.
Сега ще спрем вниманието ви върху една тенденция, която, разбира се, не е от днешния ден. Тя е, може би, от десетилетия, не само от комунизма и от преди това. Тенденцията на антиселекцията. Сигурно и вие сте забелязали, че в българските политически елити, било те политически, финансови, включително и културни, не биват издигани хора в повечето случаи. Има изключения, но в повечето случаи биват издигани хора, които са неможещи, незнаещи и неумни. Защо се получава това? Слушаме Калина Андролова.
Поръба.
През последните няколко години се оголи една явна истина. България не е демократична държава от западноевропейски, англосаксонски, скандинавски или дори централно или южноевропейски вид. Не можем да се сравняваме даже и с гръцките ни патриархални съседи, управлявани от няколко редуващи се политически фамилии. В България нямаме реални демократични отношения, които обичайно са продукт на меритокрацията – система на равните възможности, в която се просперира съобразно интелигентността, способностите и таланта, а не по линия на връзките, произхода и котерийната или пък партийната принадлежност. Държавата ни е в състояние на пълно разлагане. Нито една институция не работи по смисъла, който е вложен в нея. Точният израз на обществения модел, в който съществува държавата ни, е диктатура на олигархията, маскирана като някакъв вид недоразвита, но все пак уж демократична форма. Олигархията постепенно взе надмощие над политическите форми и започна да назначава властта и практически да притежава държавата. По върховете на държавното управление се избутват единствено хора с доказани възможности за компрадорски практики. Състоянието, което изглежда като пълен хаос и което аз многократно съм наричала именно хаотизиране, всъщност съдържа много здрава логика. Всичко, което считаме за дразнеща некомпетентност, е съзнателно прицелване. За да може олигархията да осъществява своите вертикални хранителни вериги, контролирайки потоците на обществения ресурс, тя методично лансира груба антиселекция на кадри в управлението, като министри, ръководители на държавни дружества, шефове на агенции и други. Единственото и най-важно качество на тези целево назначени хора е, че притежават безскрупулност да подписват неизгодни за държавата договори, да източват публичен ресурс в полза на фирмите на олигархията и да получават в отговор съответното възнаграждение. Олигархичният режим у нас е като октопод, който обхваща всички части на живота ни. Относно всеки министър или шеф на ключово дружество, обществото вече си задава основателния въпрос – на кого е човек, кой му дърпа конците, колко са платили зад кулисните играчи, за да бъде назначен и така нататък. В България няма логика на конкуренцията, състезание между професионалисти, знаещи и можещи. В България има конкуренция на слугите, на носещите куфарите. У нас стойността на министрите, на управленците идва от това кой е техният кукловод, колко силен в олигархичната прослойка е той. Затова произвеждаме и тази ужасяваща незаинтересованост на нашите власти мъщи за последствията от управленските им действия. Силата на една държава идва от концентрацията на различни видове капитал, на човешки ресурси, физическа сила, на инструменти за принуда, армия, полиция, на икономически капитал, на научен, творчески, информационен и културен капитал. Културата е обединяваща. Това са кодовете, които формират националния характер. Какво ще се случва с държавата в бъдещето, става ясно от ресурса, който властта отделя за образование. През системата на обучение държавата моделира формите на мислене, менталните структури и вгражда в индивидите националната идентичност в такава дълбочина, че по-късно върху тази основа се изгражда нуждата от грижа за общността, за етноса, изгражда се способността да бъде защитавана родината. Затова първата крачка към разграждането на една държава е демонтажът на образованието, изваждането на патриотично-историческите смисли за принадлежност и въвеждането на универсализъм, разглобяване на националното и смилането му в глобалната доктрина, която винаги звучи симпатично – човекът, гражданин на планетата. В този смисъл някои фактори с голяма мощ, независимо дали от другата страна на океана или от другата страна на материка, не се смущават да работят с олигархични модели, защото всяка местна олигархия задвижва най-естествено разпадането на държавността. Наблюдаваме, казано по-грубо, съучастничество на външните фактори към употреба на вътрешната олигархия за целите на наднационалния капитал, например източване на последните останали активи, основно в енергетиката, за геополитически цели или за цели, свързани с надзорния глобален капитализъм, т.е. цели за контрол върху територии, които, за да не се обиди населението, все още се наричат държави. Ако направим разлика между власт и държава, ще видим, че в България има твърда власт, но тя не е организирана точно като държава с всички елементи на държавността, включително и разделение на властите. Това е псевдодържавна организация на властта под надзора на българската олигархия. Властта се обменя между няколко котерии, които управляват по закона на шайките, а държавните институти са просто декор, който маскира пълното отсъствие на държавност. Затова държавата в кавички отдавна не изгражда граждани у нас. Тя създава човешки материал за котериите или формира лумпени и ядосани от своите невъзможности. Компрадорската власт, за разлика от националната власт, се занимава с експорт на национална сигурност. Именно за това подчертавам, че олигархичният модел, който разгражда националната власт, всъщност е удобен за превръщането на коя да е държава просто в територия. Компрадорщината търгува с националните интереси. Затова повечето действия, които лишават държавата ни от активи, се случват със съдействие отвън и с олигархичната алчност отвътре. Всичко, което се случва, изглежда неадекватно в очите на малкото останал мислещ нормалитет. Но всъщност средствата, а именно антиселекцията на некомпетентни хора по върховете на управлението, отговаря на целите, които разграждат основите на държавата. Повечето партии са пробити и не реагират със съпротива, а влизат в колаборация. Във всяка партия олигархията е разположила свои клиенти, а някои партии изцяло са проекти на олигархичните конструкторски активности. След дълга война, която завърши с отстраняване на главния прокурор, най-накрая българската олигархия излъчи редовен кабинет по пътя на вътрешно-олигархичното договаряне. Примирието обаче е само временно, защото олигархичните котерии не могат да живеят в мир много дълго, тъй като те имат антагонистични интереси. Кабинет има, но какво от това? Куфърната антиселекция на българската олигархична менталност продължава и тя методично унищожава държавата, която искаме да имаме.
Коментар на Калина Андролова. Готови са, Евелина Георгиева е готова с резултатите от днешната ни анкета, в която ви попитахме коя партия застрашава свободата, Демократична България или Възраждане. Избрахме тези две партии, защото те постоянно си отправят упреци едни към други, че другите застрашават свободата, и резултатите показват, че повечето от вас са казали, че Демократична България застрашава свободното изразяване. В Телеграм са гласували 540 души и 94% от тях казват, че заплаха за демокрацията е Демократична България. В Фейсбук са гласували 510 души, 73% от тях казват, че Демократична България е заплаха. В Твитър са гласували 117 души, 55% от тях казват, че заплаха за свободата е Демократична България. А в Инстаграм са гласували 55 човека и 60% от тях казват, че заплаха за свободата е Демократична България. Политически некоректно. Така, сега връщаме се назад в историята с доцент Александър Сивилов. Знаете, че обичаме това. Да припомняме исторически събития. На 19 юни се навършват 70 години от екзекуцията в Съединените щати на Етел и Юлиус Розенберг. Те са екзекутирани по обвинение за това, че са съветски шпиони. За приликите между истериите по време на студената война и днешната истерична обстановка разсъждава доцент Александър Сивилов в своята рубрика.
След края на историята.
На 19 юни 1953 година Етел и Юлиус Розенберг са екзекутирани на електрическия стол в затвора Синг Синг в САЩ. Днес, 70 години по-късно, малко хора помнят тяхната история. Събитията от тогава могат да ни покажат на къде сме се запътили сега с пълна сила, без да осъзнаваме, че крачката до заличаването на свободата е изключително малка. Семейство Розенберг е осъдено на смърт от съда на САЩ по обвинения в шпионаж в полза на СССР. Едва през 2008 година американското правителство разсекрети документите по делото. Те доказват вината на Юлиус, но съпругата му Етел е била използвана от властите и е загинала, защото са се опитвали да разкрият една по-широка шпионска мрежа. Синовете й поискаха нейната реабилитация, първо от президента Барак Обама, а сега и от администрацията на Джо Байден. Много е вероятно да получат този обрат, но той няма да върне семейството им, което е жертва на студената война. За да разберем тяхната трагична съдба, трябва да начертаем една по-широка картина. Тази от началото на 50-те години на 20 век. Краят на Втората световна война в Европа изправя един срещу друг бившите съюзници. Смъртта на Франклин Делано Рузвелт дава път на неговия вице-президент, убедения антикомунист Хари Труман. Под вещото ръководство на вече бившия премиер на Великобритания Уинстън Чърчил, те се включват в разгарящата се надпревара за световно господство с СССР. Големият кос на Съединените щати в тази нова надпревара е атомното оръжие, което успява да държи в шах най-мощната сухопътна армия, тази на Съветския съюз. Благодарение на това преимущество, те се справят с изтласкването на комунистите от Северен Иран през 1946 година. Отговорът на Москва идва с подкрепата за левите в Китай. Британците и американците започват унищожаването на гръцката левица, която е една от най-мощните в Европа. На този фон се появява и доктрината Труман. В речта си от 12 март 1947 година американският държавен глава за първи път нарича СССР и неговите съюзници и тоталитарни държави. Президентът има сериозни проблеми с популярността в страната. Заради това, за да спечели бъдещите избори, той насочва вниманието върху сблъсъка с бившия съюзник и комунистическата опасност. Така се заражда втората червена заплаха. По време на първата, във времето от 1919 до 1921 година, ФБР успява да унищожи лявото движение в САЩ. То се възстановява от само себе си заради социалните проблеми през 30-те години. Много от политиките на Франклин Рузвелт са на границата на социализма, а отношенията му с Сталин са почти близки. Новата реалност от края на 40-те създава два огледални свята. В СССР започват борбата с космополитизма и лекарските процеси, а в САЩ новата червена заплаха постепенно прераства в епохата на макартизма. По това време е толкова опасно да си десен в източния блок, колкото да си ляв на запад. Тази прокоба настига и семейство Розенберг. Юлиус е от руско емигрантско потекло и расте в Нью-Йорк. Обществената реалност на голямата депресия го превръща в комунист и един от водачите на младежката комунистическа лига. Етел Грингласс е от еврейски род от Манхатън. Тя е отлична артистка и певица, но по време на кризата започва работа като секретарка. Участва в спорове с работодателите и това я изпраща също в младежката комунистическа лига. Двамата се запознават през 1936 и се женят 3 години по-късно. През 1940 година Юлиус постъпва в армейските инженерни лаборатории в Форт Монмоут, Ню Джерси. През 1945 година е отстранен от работа заради членството си в комунистическата партия. Дейността на съветските тайни служби сред комунистическото движение в САЩ през 30-те години е наистина широка. Те успяват да вербуват Юлиус Розенберг през 1942. Впоследствие той привлича още много учени към шпионската мрежа. Сред тях са Джоел Бар, Алфред Сарант и Уилям Перл. Чрез Перл към СССР са предадени много данни за американската авиация и първият реактивен изтребител P-80 Shooting Star. Скоро благодарение на Розенберг са вербувани братът на Етел Дейвид Грингласс и Расел Макнът, които работят към проекта Манхатън за създаване на атомната бомба. Не е ясно каква информация е предадена по тази линия към съветското разузнаване. ФБР попада по следите на Розенберг, след като е засечен Клаус Фукс, германски учен, който работи от страна на Британия в проекта. Така и ядрената следа става основна в разследването. Това са и главните обвинения, по които действат прокуратурата и правителствените служби. В началото, през юли 1950, е арестуван само Юлиус, но през следващия месец полицията прибира жена му. Основни свидетели срещу тях стават от семейството на брати Дейвид Грингласс. Организирана е тайна среща на представителите на правителството, свързана с случая. Според документите, Джей Адгар Хувър предлага да използват Етел като лост, за да накарат мъжа и да предаде останалите от групата. По време на съдебния процес пред разширения състав на съда, Дейвид Грингласс и съпругата му рязко променят своите показания, за да се спасят. Те обвиняват Розенберг, че е поискал и приел чертежи на атомната бомба, като замесват и Етел в дейността на шпионската мрежа. На 29 март 1951 година, по закона за шпионажа от 1917 година, двамата съпрузи са осъдени на смърт. Ще изминат 2 години до изпълнението на присъдата. Условието за тяхното помилване е да се признаят за виновни. И двамата отказват. Президентът Хари Труман не посмява да даде ход на екзекуцията. Следващият държавен глава, Дуайт Айзенхауър, се оказва по-смел. Според него с предаването на тайната за атомната бомба са били изгубени милиони американски животи във войните по света. Днес документите доказват, че семейство Розенберг не са получили справедлив процес. Независимо, че Юлиус е шпионин, той не е предал информацията за атомната бомба, а съпругата му е много далеч от прякото участие в групата. Студената война деформира света. Противопоставянето унищожава демокрацията. Днес сме изправени пред същото. Скоро нито ще може да говорим свободно, нито ще може да се надяваме на справедлив съдебен процес, независимо от коя страна на новата желязна завеса сме. В България все още имаме по-голяма свобода от тази в Китай и Русия, а също и от тази в Германия и САЩ. Добре е да го разбираме и да помним историята на семейство Розенберг, за да не допуснем новия тоталитаризъм да ни залее.
Доцент Александър Сивилов.
Политически некоректно.
Завършва днешното политически некоректно. Разбира се, утре отново ще го има в 12.20 с Силвия. А с вас се разделят Антон Пиперов, Борислава Борисова, Ивелина Георгиева, аз съм Петър Волгин.